Ευχαριστούμε τον Θεό που μας δίνει την ευκαιρία να ψάλουμε σε Αυτόν, να Τον υμνούμε, να Τον δοξάζουμε, να μελετάμε τα λόγια τα δικά Του. Καθώς μελετάμε το πώς μπορούμε να ζήσουμε μία πορεία αντάξια του Κυρίου, αρχίσαμε από την επιστολή προς Κολοσσαείς, στο πρώτο κεφάλαιο. Εκεί ο Απόστολος Παύλος λέει στους πιστούς της Κολοσσές, προσεύχομαι για σας. Προσεύχομαι να περπατήσετε αξίως του Κυρίου. Και μετά τοποθετεί 4 μετοχές για να πει πώς περπατάει κανένας αντάξια του Κυρίου. Η πρώτη μετοχή είναι καρποφορούντες, φέρνοντας καρπό σε πράξεις καλοσύνη. Η δεύτερη μετοχή είναι αυξανόμενη στην επίγνωση του Θεού, στο να γνωρίσουμε τον Θεό βαθύτερα. Η τρίτη μετοχή είναι δυναμούμενη, να πάρουμε δύναμη, να ενδυναμωθούμε, να ενισχυθούμε από την ένδοξη παρουσία και δύναμη του Κυρίου για υπομονή και μακροθυμία με χαρά. Η τέταρτη μετοχή είναι ευχαριστούντες, να ευχαριστούμε. Και μετά αρχίζει να λέει γιατί να ευχαριστήσουμε. Το πρώτο για να ευχαριστήσουμε είναι να ευχαριστήσουμε γιατί ο Θεός μας έδωσε μερίδιο κληρονομιάς ανάμεσα στους Αγίους Του μέσα στο φως. Ο δεύτερος λόγος ευχαριστίας είναι ότι μας γλίτωσε, μας έβγαλε από την εξουσία του σκότους και μας έφερε στη βασιλεία του Υιού Του. Και ο τρίτος λόγος ευχαριστίας είναι, αφού μιλάει για τον Υιό της αγάπης αυτού, λέει ενώ έχουμε την απολύτρωση, την άφεση των αμαρτιών. Έχουμε λόγους λοιπόν να ευχαριστούμε τον Θεό για την απολύτρωση και για τη συγχώρηση των αμαρτιών μας. Επομένως, το θέμα μας σήμερα είναι ευχαριστία για την απολύτρωση και τη συγχώρηση, και ας αρχίσουμε από αυτόν τον λόγο, εν ο Υιό δηλαδή του Θεού, έχουμε την απολύτρωση. Τι είναι η απολύτρωση? Η απολύτρωση είναι η απελευθέρωση κάποιου επειδή κάποιος κατέβαλε την τιμή εξαγοράς. Δηλαδή κάποιος είναι εχμάλωτος, κάποιος είναι δούλος, δεν είναι ελεύθερος, και για να ελευθερωθεί χρειάζεται να πληρωθεί μία τιμή για να εξαγοραστεί ο άνθρωπος αυτός και να είναι ελεύθερος πια. Αυτό λοιπόν λέγεται λύτρο, η τιμή της εξαγοράς, και το να πληρώσει κανένας τον λύτρο αυτό είναι το απολυτρώ, το ρήμα απολυτρώ, και η απολύτρωση είναι ότι κάποιος πλήρωσε την τιμή εξαγοράς και μπορεί κάποιος να ελευθερωθεί. Έχουμε λοιπόν, λέει, την απολύτρωση, την απελευθέρωση επειδή κάποιος πλήρωσε, κατέβαλε την τιμή εξαγοράς, και μετά λέει την άφεση των αμαρτιών. Το να συγχωρηθούν δηλαδή οι αμαρτίες, να μην υπάρχουν στη ζωή, να μην βλέπει ο Θεός, να μην καταλογίζει ο Θεός αμαρτία στη ζωή του ανθρώπου. Και αυτό που διαβάζουμε στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο είναι ότι αυτός ήταν ο σκοπός για τον οποίο ο Ιησούς Χριστός, ο Κύριός μας, ήρθε στη γη. Στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, στο 20ο κεφάλαιο, έχει αρχίσει μία συζήτηση. Πήγε η κυρία Ζεβεδαίου, η μητέρα του Ιάκωβου και του Ιωάννη, και λέει γίνεται όταν θα έρθει στη βασιλεία σου ο ένας γιος μου να είναι από τη μία μεριά το Υπουργείο Εσωτερικών, ο άλλος να είναι από την άλλη μεριά το Υπουργείο Εξωτερικών, τα βασικά υπουργεία. Και παίρνει αφορμή ο Χριστός από αυτό και τους λέει, κοιτάξτε, εγώ θέλω να ακολουθήσετε το παράδειγμά μου, γιατί ο Υιός του ανθρώπου, Ματθαίος 20-28, ώσπερ ο Υιός του ανθρώπου ουκ ήλθεν διακονηθήνε, αλλά διακονήσε. Εγώ δεν ήρθα εδώ, λέει, για να υπηρετηθώ, αλλά για να υπηρετήσω και δούνε την ψυχήν αυτού λύτρων αντί πολλών. Να, η λέξη λύτρων πάλι. Ήρθα να υπηρετήσω και να προσφέρω, λέει, την ζωή μου ως λύτρο, ως τιμή εξαγοράς δηλαδή, για περισσότερους ανθρώπους, για πολλούς ανθρώπους. Η ίδια λέξη λύτρων θα μπορούσε να αντικατασταθεί από τη λέξη αντίλυτρων, και αυτό διαβάζουμε στην 1η Τιμόθεων, στο 2ο κεφάλαιο, τα χωρία 5 και 6. Αφού λέει ότι είναι ένας ο Θεός, εις Θεός, εις και μεσί της Θεού και ανθρώπων, άνθρωπος Ιησούς Χριστός, ένας είναι ο μεσίτης ανάμεσα στον Θεό και στους ανθρώπους, ο Ιησούς Χριστός, συνεχίζει, οδούς εαυτών αντίλητρων. Ο Ιησούς Χριστός έδωσε τον εαυτό του ως αντίλητρο, αυτό είναι το ίδιο με το λίτρο, είναι η τιμή της εξαγοράς υπέρ πάντων. Έδωσε λοιπόν για όλους τους ανθρώπους την ζωή του ως τιμή εξαγοράς. Το ζήτημα είναι ότι επειδή ο άνθρωπος μετά την πτώση του ήταν υπόδουλος στον θάνατο, χρειαζόταν για να πληρωθεί αυτό το αντίτιμο ένας θάνατος. Αυτό διαβάζουμε στην προς Εβραίους 9:15. Και δια τούτο λέει, διαθήκης καινής μεσίτης εστίν. Γι' αυτό το λόγο ο Ιησούς είναι μεσίτης μιας καινούριας διαθήκης. Όπως θανάτου γενομένου εις απολύτρωσιν, το βλέπετε. Για να υπάρξει απολύτρωση, για να πληρωθεί δηλαδή η τιμή της εξαγοράς, έπρεπε να υπάρχει θάνατος. Τον εις απολύτρωσιν τον επί την πρώτη διαθήκη παραβάσεων, την επαγγελίαν λάβωσιν η κεκλημένη της αιωνίου κληρονομίας. Για να πάρουν την υπόσχεση για μια αιώνια κληρονομιά, έπρεπε να υπάρξει η απολύτρωση. Και για να υπάρξει η απολύτρωση, έπρεπε να υπάρχει ένας θάνατος. Την επιστολή προς Εφεσίους γίνεται πιο συγκεκριμένο ποιο ήταν το λίτρο, ποιο ήταν το αντίλητρο. Χρειαζόταν να υπάρχει θάνατος για να υπάρξει η απολύτρωση, αλλά στην Εφεσίους 1:7 λέει «Εν ο, στον Ιησού Χριστό, έχομεν την απολύτρωση δια του αίματος αυτού». Η απολύτρωση λοιπόν είναι δια του αίματος του Ιησού Χριστού. Το λίτρο, το αντίλητρο, η τιμή της εξαγοράς ήταν το αίμα του Ιησού Χριστού, το οποίο χύθηκε επάνω στο Σταυρό. Και εδώ δίπλα στην απολύτρωση προστίθεται και η άφεσις, η συγχώρεση. Έχομεν την απολύτρωση δια του αίματος αυτού, την άφεση των παραπτωμάτων κατά το πλούτος της χάριτος αυτού. Έχουμε λοιπόν απολύτρωση, κάποιος πλήρωσε τα λίτρα ήταν το αίμα του Ιησού Χριστού, και η απολύτρωση έφερε και συγχώρηση των αμαρτιών. Ίσον ο Θεός διαγράφει τις αμαρτίες μας. Τώρα αυτό δεν είναι εύκολο να το συλλάβει το ανθρώπινο μυαλό. Θυμάμαι παρακολουθούσα ένα ντοκιμαντέρ πάνω σε αυτό το θέμα και λέει, κοίταξε, όταν κάνεις μία πράξη εδώ στη γη, κάνεις κάτι, η πράξη αυτή στον ήλιο φαίνεται μετά από 8 λεπτά. Και η πράξη αυτή φαίνεται στο Άλφα του Κενταύρου, που είναι ο κοντινότερος απλανής αστέρας στο ηλιακό μας σύστημα, σε τόσο χρόνο κτλ. Επομένως μία πράξη που κάνεις συνεχίζει να υπάρχει μέσα στο σύμπαν, συνεχίζεται να φαίνεται μέσα στο σύμπαν. Τώρα το καταλαβαίνουμε καλύτερο με όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που υπάρχουν, όλα τα βίντεο και τα λοιπά. Κάτι μπορεί να απαθανατιστεί και να μείνει και να το βλέπουν γενναίες γενναιών αργότερα. Και έλεγε αυτός ο αδελφός, η συγχώρηση είναι ο Θεός να σβήσει αυτό που έκανα, να σβήσει αυτό που έκανε, στην αμαρτία που έκανα, την παράληψη που έκανα, την παράβαση που έκανα, να το σβήσει ώστε να μην υπάρχει στο σύμπαν. Να μην υπάρχει η αμαρτία που έκανα, η αμαρτία που έκανες σε ολόκληρο το σύμπαν. Έτσι, η άφεση, αυτό είναι η άφεση των αμαρτιών. Το αίμα του Ιησού Χριστού λοιπόν ήταν το λίτρο. Το λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Εφεσίους 1:7, το επαναλαμβάνει και ο Απόστολος Πέτρος στο πρώτο κεφάλαιο, στο χωρίο 18-19, λέει «Ιδότες ότι ουφθαρτής αργυρίο ή χρυσίο ελυτρώθητε». Συνήθως τα λίτρα για να ελευθερωθεί κάποιος ήταν να πληρώσει κανένας τόσο ασήμι ή τόσο χρυσάφι. Και λέει «Για σας όμως, για την δική σας απολύτρωση, το λίτρο, η τιμή εξαγοράς, δεν ήταν χρυσάφι, δεν ήταν ασήμι, ουφθαρτής, δεν ήταν φθαρτά πράγματα, αργυρίο ή χρυσίο, ελυτρώθητε εκ της ματέας ημών αναστροφής πατροπαραδότου, αλλά τιμίω αίματι ως αμνού αμόμου και ασπήλου Χριστού. Αλλά το αίμα του Ιησού Χριστού, ο οποίος θυσιάστηκε, λέει, σαν άμωμος και άσπυλος αμνός, και καταλαβαίνετε το λέει αυτό για να παραπέμψει στην Παλαιά Διαθήκη και να πει όλες οι θυσίες που γινότανε, όπου για να θυσιαστεί ένα αρνάκι, ένας αμνός, έπρεπε να μην έχει κανένα ψεγάδι. Δεν ήταν αποδεκτή θυσία ενός αρνιού που είχε οποιοδήποτε ψεγάδι. Έτσι, αυτό ήταν ένα συμβολισμός για να πει ότι χρειαζότανε να χυθεί το αίμα ενός άμωμου, ενός άσπυλου, ενός αναμάρτητου, για να συγχωρηθεί η αμαρτία η δική μου και η δική σου. Το αίμα λοιπόν του Ιησού Χριστού ήταν το λύτρο με το οποίο έγινε η απολύτρωσή μας, ήταν η τιμή της εξαγοράς για να ελευθερωθούμε, και η απολύτρωση, διαβάζουμε στην επιστολή προς Ρωμαίους, φέρνει δικαίωση. Ρωμαίους 3:24, αφού προηγουμένως έχει πει ότι πάντες ήμαρτων όλοι αμάρτησαν και στερούνται από τη δόξα του Θεού, η συνέχεια είναι δικαιούμενοι δωρεάν τι αυτού χάριτι δια της απολυτρώσεως της εν Χριστώ Ιησού. Με την απολύτρωση λοιπόν του Ιησού Χριστού, με το γεγονός ότι ο Ιησούς πλήρωσε την τιμή της εξαγοράς με το αίμα του, έρχεται δικαίωση. Τι θα πει δικαίωση? Δικαίωση θα πει ο Θεός να σε βλέπει από πάνω και να σε βλέπει δίκαιο. Να σε βλέπει σαν να μην έχεις αμαρτήσει, να έχεις σβήσει την αμαρτία και τώρα ο Θεός σε βλέπει δικαιωμένο, σε βλέπει δίκαιο. Στην Παλαιά Διαθήκη η έννοια του δικαίου και στα Ευαγγέλια, η έννοια του δικαίου ήταν ο άνθρωπος που θέλει με την καρδιά του να ζήσει σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Και η αντίθεση στην Παλαιά Διαθήκη και στα Ευαγγέλια ήταν ο αμαρτωλός. Θυμάστε που ο Χριστός είπε «Εγώ δεν ήρθα να καλέσω δικαίους, αλλά αμαρτωλούς σε μετάνοια». Έτσι, δεν ήρθα να καλέσω ανθρώπους που έτσι κι αλλιώς έχουν αποφασίσει να ζήσουν σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, επιθυμούν να ζήσουν σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, αλλά ήρθα να καλέσω και αυτούς που ήθελαν να ζουν αδιαφορώντας για το θέλημα του Θεού, να τους καλέσω και αυτούς να έρθουν στη Βασιλεία μου. Στην Καινή Διαθήκη, μετά τα Ευαγγέλια, στις Επιστολές, η έννοια της δικαίωσης και του δίκαιου είναι ότι ένας άνθρωπος τον οποίο ο Ιησούς Χριστός με το αίμα του τον καθάρισε, τον λύτρωσε, τον απολύτρωσε, τον εξαγόρασε και ο Θεός τώρα τον βλέπει σαν να μην έχει αμαρτήσει. Αυτή είναι η δικαίωση. Και η δικαίωση αυτή γίνεται με την χάρη του Θεού, δικαιούμενη δωρεάν, ίσον χωρίς κανένα αντάλλαγμα από τη δική μας τη μεριά, χωρίς δική μας προσπάθεια, τι αυτού χάριτι, με τη χάρη του Θεού, με ένα δώρο δηλαδή που ο Θεός μας το δίνει χωρίς να το αξίζουμε, δια της απολυτρώσεως της εν Χριστώ Ιησού. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον ο τρόπος με τον οποίο σχολιάζει το κείμενο αυτό ένας από τους πατέρες της Εκκλησίας στο μετέχνιο 4ου-5ου αιώνα, ο Κύριλλος Αλεξανδρίας, ο οποίος ζει 376 με 444 μετά Χριστόν. Το έργο λέγεται «Ομιλίε εορταστικέ». Βλέπετε το κείμενο στην οθόνη σας. Οι εορταστικές ομιλίες του Κυρίλλου Αλεξανδρίας είναι 30. Στην 19η από τις ομιλίες αυτές, στην 4η παράγραφο, σχολιάζει ο Κύριλλος Αλεξανδρίας το «πάντες ήμαρτων και υστερούνται της δόξης του Θεού, δικαιούμενοι δωρεάν τι αυτού χάριτι δια της απολυτρώσεως της εν Χριστώ Ιησού». Δηλαδή τα χωρεία από την επιστολή προς Ρωμαίους 23 και 24. Βλέπετε το κείμενο, σας διαβάζω τη μετάφραση. «Για να μας ανακηρύξει λοιπόν ελεύθερους και από την ποινή και από την καταδίκη και από την κατηγορία εκείνου, έγινε για μας αληθινά άνθρωπος αυτός που είναι ανώτερος από όλη τη δημιουργία. Ο Λόγος από τον Πατέρα Θεό, έχοντας μείνει αυτό που ήταν, ο ελεύθερος ανάμεσα σε δούλους, ο νομοθέτης κάτω από νόμο, μαζί μας σε γέννηση σαρκική και πραγματοποιημένη μέσα στον χρόνο ο Δημιουργός των αιώνων. Ταυτίστηκε με τους απογόνους του Αβραάμ και συμμετείχε σε αίμα και σάρκα αυτός που ήταν από τη φύση του ασώματος, ώστε με το να υπάρξει αδελφός μας, να μας αναδείξει συμμετόχους στη δόξα του και, αγιάζοντάς μας με το δικό του πνεύμα, να μας αποκαλέσει τώρα πια αδελφούς και ελεύθερους. Έτσι λοιπόν ο Ιησούς Χριστός μας απολυτρώνει, μας βγάζει από την σκλαβιά και μας ανακηρύττει αδελφούς του και ελεύθερους. Έτσι λοιπόν η απολύτρωση συνδέεται με την δικαίωση και συνοψίζοντάς τα και προσθέτοντας κι άλλα, ο Απόστολος Παύλος στην 1η Κορινθίους 1.30 βάζει μαζί με την δικαίωση την σοφία και βάζει και τον αγιασμό. Και λέει, εξ αυτού δε, εκ του Θεού δηλαδή, ημείς εστέ εν Χριστώ Ιησού, ως εγεννήθη σοφία ημίν από Θεού. Ο Χριστός λοιπόν για σας έχει γίνει σοφία από τον Θεό. Δικαιοσύνη, έτσι, εδώ η δικαιοσύνη έχει την έννοια της δικαίωσης. Το γεγονός ότι ο Θεός σε βλέπει δικαιωμένο, σε βλέπει δίκαιο, σε βλέπει άνθρωπο που ζει κατά το θέλημά του. Και αγιασμός, πορεία λοιπόν σε μια ζωή όλο και πιο σύμφωνη με το θέλημα του Θεού, σε μια ζωή που όλο και περισσότερο ευαρεστεί τον Θεό, και απολύτρωσης. Ο Ιησούς Χριστός λοιπόν για μας, σοφία από τον Θεό, δικαίωση, αγιασμός και απολύτρωση. Και πάνω σε αυτήν την απολύτρωση έρχεται μία εγγύηση. Θυμάστε πως ήταν στα αρχαία ελληνικά η εγγύηση. Αραβών. Έτσι. Η λέξη αραβών σήμαινε εγγύηση στα αρχαία ελληνικά. Λέει λοιπόν στην προς Εφεσίους 1.14, ως εστίν αραβών της κληρονομίας ημών, εις απολύτρωσιν της περιποιήσεως. Η απολύτρωση της περιποιήσεως. Τι είναι η περιποίηση? Η περιποίηση, από το ρήμα περιποιούμε, που σημαίνει νοιάζομαι να αποκτήσω κάτι, μετά σημαίνει εξαιρετικό απόκτημα, εκλεκτή ιδιοκτησία. Λοιπόν, ο Θεός σε βλέπει σαν ένα εξαιρετικό απόκτημα, μια εκλεκτή ιδιοκτησία, και λέει για την απολύτρωση αυτού του εξαιρετικού αποκτήματος, για την απολύτρωση αυτής της εκλεκτής ιδιοκτησίας, έρχεται το Πνεύμα το Άγιο και είναι η επισφράγηση, είναι η εγγύηση αυτής της απολύτρωσης. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός ότι ο Χριστός είπε φεύγοντας, δεν σας αφήνω μόνους, θα έρθει ο Παράκλητος. Και είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε ότι ο Παράκλητος έρχεται να κατοικήσει στο σώμα των πιστών, έρχεται να κατοικήσει στο σώμα σου και στο σώμα μου και να το κάνει κατοικητήριο δικό του. Θυμάστε αυτό που λέει στην 1η Κορινθίους 6.19, δεν ξέρετε, λέει, το σώμα σας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος. Και θυμάστε, γιατί το έχουμε πει πολλές φορές, ότι η λέξη ναός στα αρχαία ελληνικά σημαίνει κατοικητήριο, από το ρήμα νέο με αλφαγιώτα που σημαίνει κατοικώ. Έτσι, νέο με αλφαγιώτα είναι το κατοικώ, νέο με έψιλον είναι το κολυμπώ, μην τα μπερδεύετε. Το νέο λοιπόν με αλφαγιώτα σημαίνει κατοικώ, ναός λοιπόν είναι το κατοικητήριο, εκεί όπου κατοικεί κάποιος. Όταν λοιπόν λέει ότι το σώμα σας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος, λέει το σώμα σας είναι κατοικητήριο του Αγίου Πνεύματος. Έχει έρθει το Άγιο Πνεύμα να κατοικήσει μέσα σας. Και αυτό είναι η εγγύηση για την απολύτρωσή σας. Και λίγο παρακάτω, πάλι στην επιστολή προς Εφεσίους 4.30, χρησιμοποιεί μια άλλη λέξη, όχι αραβών, αλλά σφραγίδα. Και μη λυπείτε το Πνεύμα το Άγιον του Θεού, ενώ εσφραγίσθητε εις ημέραν απολυτρώσεως. Μη λυπείτε το Πνεύμα το Άγιο του Θεού. Έχει έρθει να μείνει στη ζωή σας, μην το λυπάτε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός ότι όταν κάνουμε κάτι που δεν είναι σύμφωνο με το θέλημα του Θεού, το Άγιο Πνεύμα είναι εκεί και λυπάται. Δεν φεύγει. Έτσι. Πολλοί πιστοί μπερδεύονται, νομίζουν ότι όταν αμάρτησαν, όταν κάνουν μία αμαρτία, το Πνεύμα το Άγιο έφυγε. Όχι, δεν φεύγει, είναι εκεί και λυπάται. Γι' αυτό λέει, μη λυπείτε το Πνεύμα του Θεού. Μη το λυπάτε το Πνεύμα του Θεού, γιατί αυτό το Πνεύμα το Άγιο είναι η σφραγίδα σας για την ημέρα της απολύτρωσης. Θυμάστε πόσες συζητήσεις γίνονται για το σφράγισμα του Αντιχρίστου, το σφράγισμα το 666, συζητήσεις από ανθρώπους που ξέρουν και από ανθρώπους που δεν ξέρουν και μπερδεύονται μεταξύ τους. Εδώ μιλάει για το σφράγισμα του Αγίου Πνεύματος. Και στην Αποκάλυψη, ακόμα πριν μιλήσει για το σφράγισμα του Αντιχρίστου, μιλάει για το σφράγισμα του Θεού. Ο Θεός λέει να σφραγίσουμε τους δικούς μας. Επομένως, όσο έχεις το σφράγισμα του Αγίου Πνεύματος, όσο έχεις το σφράγισμα του Θεού στη ζωή σου, δεν έχεις κανέναν λόγο να φοβάσαι κανένα άλλο σφράγισμα. Το Πνεύμα το Άγιο του Θεού σας σφράγισε. Το αποτέλεσμα είναι η απολύτρωση. Και η απολύτρωση αυτή ξεκινάει από το πνεύμα μας και προχωράει στην ψυχή μας, στη νόησή μας, στη βούλησή μας, στα συναισθήματά μας. Αλλά δεν φτάνει ακόμα, όσο ζούμε εδώ στη γη, στην απολύτρωση του σώματός μας. Την απολύτρωση του σώματος την περιμένουμε όταν θα γίνει η δεύτερη έλευση του Ιησού Χριστού. Αυτό διαβάζουμε στην επιστολή προς Ρωμαίους 8:23. Αφού λέει ότι όλη η φύση συστενάζει και συναγωνιά και περιμένει πότε θα φανερωθούν τα παιδιά του Θεού και πότε θα έρθει ο Ιησούς Χριστός ξανά. Και λέει και δεν στενάζει μόνο η φύση, και εμείς στενάζουμε που έχουμε πάρει την απαρχήν του Πνεύματος, υιοθεσία να απεκδεχόμενη την απολύτρωση του σώματος ημών. Η απολύτρωση του σώματος λοιπόν θα έρθει τότε. Γι' αυτό βλέπετε, περνάει η ηλικία και το σώμα φθήρεται. Και από μια ηλικία και μετά μαζεύονται οι άνθρωποι και συζητούν για το τι προβλήματα υγείας έχουν και τι φάρμακα παίρνουν, και ένας δίνει συμβουλές στον άλλον για τα φάρμακα και τα λοιπά. Έτσι. Σε μια παρέα που ήμασταν, ξεκινήσαμε να μιλάμε για φάρμακα και κάποιος λέει, παιδιά, επειδή θα είμαστε αρκετή ώρα μαζί, 5 λεπτά μόνο για αρρώστιες και φάρμακα. Μετά σταματάμε. Όποιος ξεχαστεί, ο άλλος θα το θυμίζει. Το 5 λεπτό πέρασε. Άλλο θέμα τώρα. Έτσι, γιατί υπάρχει η φθορά στο σώμα, υπάρχει το γεγονός ότι ακόμα το σώμα μας δεν έχει απολυτρωθεί. Γι' αυτό υπάρχει φθορά, γι' αυτό υπάρχουν οι αρρώστιες, αλλά κάποτε περιμένουμε ότι θα έρθει και η απολύτρωση του σώματός μας επάνω στη δόξα. Δίπλα λοιπόν στην απολύτρωση έρχεται και η συγχώρηση. Το γεγονός ότι ο Θεός πληρώνει την τιμή της εξαγοράς με το αίμα του Ιησού Χριστού, μας εξαγοράζει, μας ελευθερώνει και μας συγχωρεί. Για να πάρουμε όμως αυτή τη συγχώρηση, το πρώτο στοιχείο που είναι σημαντικό να καταλάβουμε είναι να συναισθανθούμε ότι όντως είμαστε αμαρτωλοί και ότι όντως χρειαζόμαστε τη συγχώρηση του Θεού. Λέει στην 1η Ιωάννου 1, 8 και 9, εάν είπομεν ότι αμαρτία νουκ έχομεν, εαυτούς πλανόμεν. Εάν πούμε ότι εγώ δεν έχω αμαρτία, ξεγελάμε τους εαυτούς μας και η αλήθεια ουκ έστεινεν ημίν. Και δεν έχουμε αλήθεια μέσα μας. Εάν ομολογόμεν τας αμαρτίας ημών, τι θα πει ομολογώ. Ομού και λέγω σημαίνει ότι λέω το ίδιο πράγμα με κάποιον άλλον. Δηλαδή, ο Θεός λέει αυτό που έκανες είναι αμαρτία και εγώ λέω το ίδιο. Αυτό που έκανα είναι αμαρτία. Αυτό είναι η ομολογία, έτσι. Λέω το ίδιο πράγμα. Ομολογώ σημαίνει συμφωνώ με τον Θεό ότι αυτό που έκανα ήταν αντίθετο με το θέλημά του. Χρειάζεται λοιπόν, λέει, να ομολογούμε, να λέμε ότι αυτό που έκανα είναι αντίθετο με το θέλημα του Θεού, και τότε ο Θεός πιστός εστί και δίκαιος, ή να αφήει μην τας αμαρτίας και καθαρίσει μας από πάσης αδικίας. Όταν λοιπόν ομολογούμε τις αμαρτίες μας, τότε ο Θεός είναι αξιόπιστος, είναι δίκαιος, συγχωρεί τις αμαρτίες μας και μας καθαρίζει από κάθε αδικία. Γιατί στον Θεό αρέσει να ελεεί, αρέσει να συγχωρεί. Γι' αυτό και έχουμε χωρία για τη συγχώρηση του Θεού ήδη από την Παλαιά Διαθήκη. Πριν να έρθει ο Ιησούς Χριστός, πριν να θυσιαστεί επάνω στο Σταυρό, πριν να χύσει το αίμα Του για να είναι το μέσο της απολύτρωσής μας. Λέει στον προφήτη Μιχαία στο 7ο κεφάλαιο στα χωρία 18 και 19, «Ποιος άλλος Θεός είναι σαν και σένα που συγχωρεί την ανομία και παραβλέπει την ασέβεια, όπως εσύ στον λαό σου που έχει επιζήσει, τον θυμό σου δεν τον κρατάς για πάντα, αλλά σε ευχαριστεί να δείχνεις την αγάπη σου. Και πάλι θα μας πλαχνιστείς και θα ποδοπατήσεις τις ανομίες μας, στις θάλασσα στα βάθη θα ρίξεις όλες μας τις αμαρτίες». Βλέπετε, ήδη από την Παλαιά Διαθήκη ο προφήτης Μιχαίας λέει θα πάρεις τις αμαρτίες μας και θα τις ρίξεις όλες στα βάθη της θάλασσας. Και κάποιος αδελφός πρόσθεσε και θα βάλει από πάνω μία ταμπέλα «απαγορεύεται το ψάρεμα». Για να μην βγάζεις στην επιφάνεια, για να μην θυμάσαι παλιές αμαρτίες που ο Θεός τις συγχώρησε και αφήνεις πνεύματα ενοχής να σε βασανίζουν με πράγματα που ο Θεός τα συγχώρησε και τα ξέχασε. Στον Ισαΐα στο 44ο κεφάλαιο στο χωρίο 22, «Διέλυσα τις ανομίες σου σαν την ομίχλη, τις αμαρτίες σου σαν να ήταν σύννεφο. Γύρνα σε μένα γιατί εγώ σε λύτρωσα». Έτσι. Πώς μόλις βγαίνει ο ήλιος χάνεται η ομίχλη, πώς διαλύονται τα σύννεφα, έτσι λέει εξαφάνισα τις αμαρτίες. Και αυτή η συγχώρηση δεν είναι για να μας οδηγήσει στο «Α, άρα μπορώ να κάνω ό,τι θέλω, ο Θεός θα με συγχωρήσει». Όχι, η συγχώρηση είναι για να μας οδηγήσει σε σεβασμό στον Κύριο, σε φόβο Κυρίου. Αυτό διαβάζουμε στον Ψαλμό 130-129 στη μετάφραση των 70, στα χωρία 3 και 4. «Αν εσύ Κύριε ανομίες παρατηρείς, ποιος Κύριε θα αντέξει? Αλλά εσύ δίνεις τη συγχώρηση για να είσαι σεβαστός». Δίνεις τη συγχώρηση ώστε οι άνθρωποι να σε σέβονται, να αναγνωρίζουν την μικρότητά τους μπροστά στο μεγαλείο το δικό σου. Και αφού ο Θεός μας συγχωρεί, μας καλεί να κάνουμε κι εμείς το ίδιο ο ένας τον άλλον. Έλαβε συγχώρηση χωρίς να το αξίζεις. Λοιπόν, δώσε κι εσύ συγχώρηση στον άλλον, είτε το αξίζει είτε όχι. Εφεσίους 4:32. «Να φέρεστε μεταξύ σας με καλοσύνη και ευσπλαχνία και να συγχωρείτε ο ένας τον άλλον, όπως και ο Θεός συγχώρησε και εμάς δια του Χριστού». «Χαριζόμενοι εαυτής», λέει το κείμενο. Χάρισε το. Συγχώρεσε το. «Όπως ο Θεός εχαρίσατο ημίν». «Καθώς και ο Θεός εν Χριστώ εχαρίσατο ημίν». Και το ίδιο στην προς Κολοσσαΐς 3:13. «Να ανέχεστε με υπομονή ο ένας τον άλλον». Το ανέχομαι σημαίνει ότι αυτό που σημαίνει δεν μου αρέσει. Αλλιώς δεν χρειάζεται να ανέχομαι. Σημαίνει ότι η συμπεριφορά του άλλου με ενοχλεί. «Να ανέχεστε», λέει, «ανεχόμενοι αλλήλων και να συγχωρείτε ο ένας τον άλλον και χαριζόμενοι εαυτής, εάν της πρόστινα έχει μομφήν, εάν κάθε φορά που δημιουργούνται παράπονα ανάμεσά σας. Όπως ο Χριστός σας συγχώρησε τα παραπτώματα, έτσι να κάνετε κι εσείς μεταξύ σας. Καθώς και ο Κύριος εχαρίσατο ημίν, ούτω και εμείς». Έτσι λοιπόν, έχουμε λόγους να ευχαριστούμε τον Θεό και είναι σημαντικό η ζωή μας να γεμίζει από ευχαριστία. Να ευχαριστούμε τον Θεό που μας αξίωσε να έχουμε κληρονομιά πνευματική αιώνια. Να ευχαριστούμε τον Θεό που μας αξίωσε να μας γλιτώσει από την εξουσία του εχθρού και να μας δώσει, να δώσει σε μας εξουσία πάνω στη δύναμη του εχθρού. Να ευχαριστούμε τον Θεό για την απολύτρωση στη ζωή μας, για την απολύτρωση με το αίμα του Ιησού Χριστού, για τη συγχώρηση των αμαρτιών μας, για τη δικαίωση, και ζώντας με ευχαριστία να περπατάμε σε μία πορεία αντάξια του Κυρίου. Αμήν. Σε ευχαριστούμε Θεέ μας Άγιε, σε ευχαριστούμε για τη μεγάλη χάρη σου, για το μεγάλο έλεο σου. Σε ευχαριστούμε για όλα τα θαυμαστά δώρα σου. Σε ευχαριστούμε για την απολύτρωση με το αίμα του Ιησού Χριστού. Σε ευχαριστούμε για τη συγχώρηση των αμαρτιών μας. Σε ευχαριστούμε για τη δικαίωση. Σε ευχαριστούμε και σε δοξάζουμε. Κύριε, θύμιζέ μας τις αλήθειες αυτές για να ζούμε ευχαριστώντας και υψώνοντας το ένδοξο και άγιο όνομά σου. Στο όνομα του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας. Άμεν.